Qirg'iziston bosh prokurori Qubatbek Bayboulov 22-dekabr kuni qirg'iz matbuotiga bergan suhbatida huquq himoyachilarining O'shda 9 nafar o'zbek kelinchagi o'g'irlangani to'g'risidagi ma'lumotlari haqiqatga to'g'ri kelmasligi haqida bayonot berdi. Uning aytishicha, O'sh shahrida shu kungacha odam o'g'irlash holati bo'yicha faqat bitta jinoyat ishi ochilgan.
Bugungi kunda odam urdoq bo'yicha birgina epizod qattalib, arisi yozilib, ish qo'zg'olib.
Bugungi kunda odam o'g'irlash bo'yicha faqat bittagina jinoyat ishi ochilgan. Bu ish yuzasidan militsiya ham, prokuratura ham tekshiruv olib bordi. Oqibatda bu ish yuzasidan berilgan ma'lumotlar tasdiqlanmadi, dedi bosh prokuror. O'sh shahar meri Melis Mirzaahmatov ham 22 dekabr kuni Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida O'sh shahrida o'zbek millatiga mansub kelinchaklarning o'g'irlanish holatlari qayd etilmaganini ta'kidladi. Ayni paytda 9-dekabr kuni o'g'irlab ketilgan va oradan bir necha kun o'tib og'ir ahvolda topilgan Iroda ismli o'zbek kelini bosh prokuror va O'sh shahar merining bayonotlari haqiqatga zid ekanini aytadi. Ayni paytda kasalxonada davolanayotgan Irodaning aytishicha, qirg'iz tilidagi ommaviy axborot vositalari ham o'zbek kelinchaklarining o'g'irlanishi voqeasini yo'qqa chiqarishga harakat qilmoqda. Masalan, bir necha kun oldin Irodani qirg'iz telekanallaridan biriga suhbat berishga majbur qilishgan. U bor haqiqatni aytib bergan, lekin qirg'iz telekanali mutlaqo boshqacha xabar tarqatgan.
Asha o'g'irlab ketgan, nimalar qilgan, dori ichirgan, urganlarini, qatam bezganlarini hammasini aytyapti. Kecha motorga televiziya berishibdi. Yigiti bilan qochib ketgan deb berishibdi. Banitsadagilar aytyapti, 3-4tasi aytishyapti, oilamizdagilar ham ko'rishibdi,
deydi Iroda. Irodaning qaynonasi Hilola Toshmatova militsiya xodimlari kelinining o'g'irlab ketilishi voqeasi xalqaro matbuotda yoritilishidan norozi ekanini, bu borada ularga bosim ko'rsatilganini ham aytib berdi.
Militsiyalar aka ashkini keldi nachalnigi. Biz nima yuribmiz? Biz senlar tomonmiz. Biz senga yordam beryapmiz. Sen kim agitatsiya beryapti? Nima internetga chiqarishding? Va butun dunyo eshitadi deb biz bilan anaqa qildi. Biz senlarga yordam bergan yuribmiz, buka dedi. A yordam bergan yurgan odam natort anaqa beradimi?
Deydi Hilola Toshmatova. O'shlik huquq himoyachisi Rozixon opa esa huquq tartibot tuzilmalari o'zbek kelinlarining o'g'irlanishi borasidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilmaslik va bunday ishlarni yopdi-yopdi qilishga urinayotganligini aytadi.
Gen prokuror o'zi alohida bitta komissiya qo'yib, odam qo'yib, haqqoniy harakat qilsa buni o'zi yoritiladi. Organ xodimlari zakon negizida ish qilishmayapti. Endi yuqorida ularning huquqi huquq ularga berilgan ekan, sud xodimlariga berilgan ekan. Biz bu yoqda aytilgan faktlar bilan hech yer atroflicha qaralmayapti. Bir tomondan yechilyapti. Aylanib kelib turib hozir o'zbeklarni ahvolini, holini tushunadigan sistema ochilgan yo'q,
dedi O'shlik huquq himoyachisi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.